فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أولاك سند الكيمبا ملك استواد جوكتان كسو دوادا برنامج كاقون يوغال
ربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روضاني
أقونت يوغرات كيو حسك يوغال كوبا المقابطة ويان أرضي أدوني أودي إيطالي أفتل ومهلك رو أورك إيا اللابتي مسكحدو إلهي كو أستيي قرشدا
أيان وي ربيجين أدومد أمتكو ربو ديقو أسيا
موكتا يوغال كوبا إلهين أيانتو إفك آذن كانو أقريو كويريو أسمادين اللوردغي ألف إلا يا
إن أغال أقون يهي أقونين أغال تهي كأغين أقون يهن أما أبوان يهي كان أقول إن جينيهاي إن يهوم موقتهاي مسواد أكسونتهاي.
سأل الله عنه بتوبيخ علمت فهل عمل.
والله بيا طبعاً كبش شوال سنة كنا فربق السدح يا أفرتن كيدري دا قد بدت تضابط كان برنامج كات كل جيسان دونتان وحاكم دا. ما حد كتقن الدولة ده قرقة أسرن إني عرتوبان مسؤقتهاي إني كجيران دل العربيد. محالة قوضة الدولة داني ويك عضي سامين انتين ليقا يوسكو يلان كرا وربحين قضب كاسكو سابسن اياد برنامشك كو مقلي دونتان ان شاء الله انتو سعود برنامشك وحاد سيدو كلادي جيسان دونتان لباتة دهيسة مسلمين تهندية او سيكور ديسة حل اي كتر بدينيهين هندوس كحق جرياشا تحانيه برارو دين تعافي مادك ايوينو سوجيدية دكتر حنفي عبد الشيق آدن ايان كمرنين برنامشك كسو لوادا مركلا اي برنامشك اقوني اوغال
لا قد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
وهجاج أن كهرين قدب كوهري برنامجك محاد كتقانا دولدها قرك أسارا إني عيرتوبان مسؤوكتهي إني كجران دل العربيد محال لقوضة دولد داني ويك عضي سامين انتين ليقا يوسكو يالان كرا وربحين تايدين كسوا مقن أياد كغبوغن دونتان إن شاء الله مالمهان دنبوحا آدو صوبتي هذا الهنتا كو آدن دولدها عربيد قرك أسارا إني كرد واقان مسلف كودا كواسو أي كوهبستي ديباتوين دقال أوزدب جوغا haba ugu darnaatay saameenta uu ku yeeshay dagaalka ka holcaya bariga qaarada Yurub xog leh ayaana sheegaysa in liiska dawladaha kacay ay ku jiraan kuwa carbeed kuwa kalena ay hadda qarka u saaran yihiin inay dawlad dhami ku dhawaaqday inay ceyrtooday waxa ay dalka iyo dadkiisaba ku reebaysaa astaamo fool xun iyo raadad aan laga soo kabsan waxaana maanta warbixinteena ku eegaynaa qaabka ay dawlad ku gaari karto heer lamida midka uu gaaray dalka Lubnaan kaasoo dhawaan ku dhawaaqay inuu dhaqaale ahaan u ceyrtoobay isdilaah ahaan dawlad daani way kacday ereygaasi waa mid ay ka naxdo dawlad kasta ama shirkad kasta oo dawli ah iyo waliba kuwa gaarka loo leeyahay sababtoo ah waxaa ka dhalanaya arrimo badan oo muhiim ah sidoo kale waxaa lumaya heybadii iyo sharafkii ay ku dhex lahayd bulshada halka sidoo kalena azmad bulsho ay ka dilaaci karaan gudaha waddankaas hadaba macna ahaan maxaa loola jeedaa islaafu dawla ama dawladdan way kacday waa su'aasha ugu horeysa ee qof kasta isweydiin karo laakin waxa hubaalah inaanan loo haynin erey bixin dhaba balse adab ahaan waa erey lagu suureynayo xaalka ay gaartay dawladda kaasoo ah inay xitaa ka caajisay inay iska bixiso deymaha lagu leeyahay si ka duwan shirkadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaasoo marka ay kacaan lala wareega hantidooda si wax un looga badbaadiyo laakin dawladdu sida waa ay ka duwan tahay waayo waxay leedahay madax bannaani suurtagalna ma ahan in la qaato hantida dadweynaha xitaa haddii ay iska bixin wayso deymaha lagu leeyahay marxalada ah in lagu dhawaaqay in dawladdani ay kacday waxay gaari kartaa oo qura marka ay dusheeda ku aruuraan deymaha lagu leeyahay iyo faa'iidada ribada ah ay ka qaataan bangiyada caalamka ilaa marka dambe miisaaniyadeeda dhaqaalaha ay ka badan weyso maamulka gudaha ayna u taagweyso bixinta deymaha ama faa'iidada laga doonayay xilligan ayaana ah marka ay shirkadaha ama dawladuhu ku dhawaaqaan inay ciirtoobeen aysan wax awood ah u lahayn inay bixiyaan deymaha lagu leeyahay intaasi kadib dawlad kasta waxaa u furan inay gorgortan la gasho bangiga lacagaha adduunka kaasoo ay dadka ku takhasusay dhaqaalaha rumaysan yihiin inuu yahay goobta ugu dambeysa ee u furan inay u jihaysato dawladda si ay xal uga gaarto mushkiladan balse arrinta xusida mudan ayaa ah in bangiga adduunka uusan u istaagin kaalmada dawladdan ilaa ay ka aqbalayso fulinta shuruudihii saqallafsan kuwaasoo aan mararka qaar laga bixi karin haba ugu badnaatay in la dhimo dhaqaalaha ku baxa caafimaadka arrimaha bulshada waxbarasho iyo weliba mushaarka ay qaataan shaqaalaha dawladda arrintan ayaana ka dhigan in la curiyaamiyey dawladdaas haddaba waa kuwama dawladaha ugu badan ee qarka u saaran inay ku dhawaaqaan inay si rasmi ah u ciirtoobeen sannadka aan ku guda jirnay ee 2022-ka waxaa arrintaasi qalinka u qaatay saxafi ka howlgala wakaaladda wararka ee Fitch ee laga leeyahay dalka Maraykanka taasoo had iyo jeerba ka faalloota arrimahan gundiga warbixinta ayay wakaaladdu ku sheegtay in dawladaha halista ugu jira arrintan ay yihiin dawladaha soo koraya kuwaasoo dhaqaalahoodu ku xiran yahay maalgashiga ajaanibta waxaana hubaalaa in qofka maalgashanaya uusan waxba dayn ah siinaynin dhiggiisa kale ilaa inuu ka helayo faa'iido ballaaran mooye 10 sano ee lasoo dhaafay ayayna nisbadani kor u kacday wax ka badan eber dhibic 700% maadaama markii hore ay ahayd 4.4% haddana ay taagan tahay 5.1% marka loo fiiriyo tirakoobka ay soo bandhigtay wakaaladda xajmiga uu la egyahay dhaqaalaha ay faa'iido ahaan u bixinayaan dawladaha faqriga ah sanad kasta waxa uu la egyahay lacagihii ay deynta kaga qaadan jireen dawladaha qaniga ah taasoo gaaraysa ilaa $710 billion sababta ayaana lagu sheegay in dawladda haqaniga ah ay deynta ku helaan si fudud iyo faa'iido aan badnayn si ka duwan kuwa faqriga ah iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay tiri azmadan oo taagnay 10 sano ee lasoo dhaafay ayaa sii darsatay markii uu caalamka ka dilaacay caabuqa corona ilaa 5 dowlado ay ku jiraan Argentine, Ecuador, Lubnaan, Suriname iyo Zimbabwe ayaana liiskan ku jira tan iyo sanadkii 2020-ka inkastoo dawladda Lubnaan ay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay ciirtooday ayay haddana jiraan dawlado kale oo laga baqayo inay ku soo biiraan liiskan wixii ka dambeeyay sanadkii 2020-ka waxaa soo badanayay sare u kaca joogtada ah ee ku socda deymaha ay qaadanayaan dawladaha caalamka sanadkii 2020-ka oo qura ayaana la xaqiijiyay in deyn loo qaatay lacag u dhiganta deyntii la qaatay 7 sano ee lasoo dhaafay waqtigan la jooga deymaha ka maqan bankiga adduunka waxay sii cagcagaynayaan ilaa $206 trillion waxa ayna ka dhigan tahay inuu gaaray heerkii ugu sarreysay mana jirto waqti uu bixiyey deyn intaasi la'eg xitaa markii ay socdeen dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida iyadoo ay xusid mudan tahay in qaadashada deynta ay weli sii socoto sababa la xiriira dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo dhaliyay sicir barar aad u ballaaran oo laga dareemay caalamka oo idil waxaana la filayaa in deymaha ka maqan bangiga dhexe ay gaaraan sanadkan ilaa $300 trillion markaan u soo laabano wadamada carabta dawladda suudaan ayaa ku jirta kaalinta koowaad marka laga hadlayo deyn qaadashada inkastoo aysan weli ku dhawaaqin iscasiladeeda waxaana lagu leeyahay faa'iido dhan 177% caalami ahaan ayaana lagu soo warramayaa inay ku jirto kaalinta saddexaad Lubnaan ayaa ku jirta kaalinta labaad waxaana lagu leeyahay lacag dhan 157% halka Bahrain ay tahay dawladda saddexaad laguna leeyahay lacag dhan 100% faa'iido ah waxaana ku soo xiga dalka Urdun kaasoo lagu leeyahay 94% oo faa'iido ah halka Masarna lagu leeyahay faa'iido dhan 86% taasoo ka timid deymihii ay ka qaateen bangiyada caalamiga ah dawladda Masar ayaa deyntii ugu badnayd qaadatay 4 sano ee lasoo dhaafay taasoo gaaraysa ilaa $301 billion lacagahan ayuuna Al-Sisi sheegay in lagu dhisayo caasimada cusub iyo mashaariic kale inkastoo xaaladda dhaqaale xumi ay ka jirta dalka aysan weli iska bedelin 70% dadkiisana ay weli la daalaa dhacayaan faqriga iyo sicir bararka dillooday tan iyo markii uu milatariga la wareegay talada waddankaas arrinta aan ka hadlayno waa mid ku cusub dhagaha bulshada ayna adag tahay inuu fahmo qof kasta balse ujeedka laga leeyahay ayaa ah in bannaanka la soo dhiga dhaqaale xumada ku habsatay in badan oo ka mid ah dalalka caalamka haba ugu darnaatay kuwa carabta ee uu dilooday musuqmaasuqa isdabamarinta iyo boobka lagu haya hantida bulshada sida wixii ka dhacay dalka Lubnaan oo rubac qarni ka hor lagu tirinayay mid ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha wanaagsan guud ahaanba mandiqada bariga dhexe dowladu waxa ay ciirtooda marka ay faraha ka baxaan deymaha ay qaadanayso taasoo ay adag tahay in la maamulo mar haddii uusan jirin wax soo saar gudaha ah xilli kasta oo ay dadaal ku bixiso in baahideeda ay ku daboosho lacagaha deynta ah ayayna kor u sii kacayaan faa'iidada laga dalbanayo waxa ayna ku meeraysataa mooro oodan oo aan lahayn irid looga baxo tusaale ahaan jabaan waa dalka ugu deyn qaadashada badan caalamka nisbada lacagaha lagu leeyahay ayaana kor u dhaaftay 250% balse dalkani waxa uu leeyahay wax soo saar muuqda oo lagu tiirsanaan karo bangiyadii siiyey lacagaha wax walwalaah kama qabaan hantidooda maadaama wax soo saarka gudaha iyo dhaqaalaha jabaan ay ku socdaan koror weyn oo la taaban karo waxaana taasi sii dheer in shirkadaha dalkan deymaha lagu siiyo faa'iido yar mar haddiiba kalsooni buuxda lagu qabo awoodda dhaqaale ee dalka jabaan isku soo wada duuba mar ay dowladdu ku dhawaaqday inay kacday xilligaas ayuu bilaabanayaa taxadiga dhabta ah waxaana ku adkaan doonta inay hesho qof lacagihiisa deymiya si ay wax ugu qabsato mana jiro bank ama jiha gaar ah oo ku dhiiran garta garab istaageeda taasoo ay sii dheertahay walaaca gudaha iyo isku dhexyaaca ku imaanaya hannaanka maamulka dhaqaalaha ee waddankaas sidaasi darteed waxaa lama huraan ah inay qaado dhowr tallaabo midda ugu horreysa ayaana ah inay isku dheelitirto miisaaniyadeeda dhaqaalaha iyadoo hoos u dhigaysa qarashaadka ku baxaya hay-adaha dowladda mishaarka iyo wixii la mid ah ilaa marka dambe ay isku mid noqonayaan lacagta soo gasha bangiga dhexe iyo deymaha uu qaadanayo dalkaas sidoo kale dowladda waxaa u furan inay isticmaasho kaydadka dhaqaale ee muwaadiniinteeda balse tallaabadan waxa ay dhalin kartaa asmo siyaasadeed iyo mid bulsho oo weyn waxaana hubaalah in inta badan maalqabeennada ay isaga carari doonaan dalkooda sidii horeyba kaga dhacday qubruus gariigana uu ku sigtay tallaabada ugu dambaysa waxa ay tahay in la iibiyo hantida dowladda haddii ay tahay warshadaha dhismayaasha muhiimka ah dekedaha iyo wixii la mid ah balse iyadana waxaa ka jirta dhibaato kale taasoo ah sidii lagu heli lahaa qof hantidiisa gelinaya dowlad burburtay oo gaartay inay hantideeda iibiso xalka ugu dambeeya waxa uu yahay inay qaraarkeeda dhaqaale u gacangeliso bangiga adduunka kaasoo dalkani ku samayn doono maalgelin ballaaran sidoo kalena qaadi doono tallaabooyin dhowr ah oo dhibaya bulshada haddii ay tahay mushaarka oo la dhimo miisaaniyadda hay-adaha dowladda oo dhulka lala jara iyo arrimo noocaas ah dhammaan arrimahaasoo hor istaagaya inay wax horumar ah samayso dowladdaas
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
وهجاج مركان وحد كسو دواتان حلقات كي تحانها أها إي برارودين تعافي مادكا وينوسو جيدية دكتر حنفي عبد الشيق آدن وحان حلقة دان لوغة هدليا عذر كمالاري يدا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشر كان إن شاء الله تعالى وعشر كي أفراد وحانا كذا هل دونا ملاريا ذا أما الدوم ذا أما كان عدا قف بسوء يقانو دوم ذا أما كان عدا أما ملاريا ذا عذرك ليراه ذو waxaa keena wax la yiraahdo protozoa. Protozoa waa xasharaad ilma aragta ah. Cudurada qaar waxaa keena wax la yiraahdo bakteeriya. Waa wax nool laakiin isha arkaynin ee weynaysaha ama mikroskoobka lagu furi la arkayo. Qaar waxaa keena wax la yiraahdo protozoa xasharaad yaryar oo aan la arkaynin. Qaar waxaa keena wax fungi la yiraahdo. Qaar waxaa keena wax aad u siiro virus la yiraahdo. Hayaaba cudurada keena wax kamid ayaa keena oo la yiraahdo xasharaadka ama dulin ku noolka loo yaqaan protozoa afartiisa nooc loo yaqaan plasmodiumka cudurka isaga ama kaneecada wuxuu ku dhacaa unugyada cascas waxaan loo yaqaan RBC waxa la yiraahdaa red blood cells kale yada unugyada casas ee dhiiga unugyada cadcad iyo unugyada casas ay kala jira waa ka sheekay doonaa insha Allah ta'ala marka cudurkaas wuxuu galaa oo baabiyaa unugadaas casas ee difaaca dadka jidka binaadanka qaabilsan ayuu baabiyaa tayib malaariyadu waxay ku badan tahay meelaha biyaha biyo deegaanada ah waayo kaneecadu ukunteeda waxay dhigtaa meelaha biyaha fariistaan kaneecada ama malaariyada ama duumada waxaa faafiya nooca dhidiga ah ee kaneecada loo yaqaano female anopheles mosquito ama dhidiga malaariyada kaneecada ma dhidigeeda. Marka hore ama qaabki u faafisan waxay tahay, marka hore kaneecada iyada oo fiyow ay waxay soo qaataa dhiig, bay soo qaataa kaneecada iyadoo caafimaad qabto oo raashin raasinayso, quud raasinayso, bay qofka dhiig ka soo qaadanaysaa. Kadib kaneecada way jiranaysaa, markii dhiiggii qaadato ama digestionka caloosheeda uu galo way jiranaysaa. Kaneecadii markii jirato mar labaad waxay u baahanaysaa dhiig kale inay soo qaadato. Waxay jirka qofka marka ku shubaysaa dhiiggii jiranaa ee caloosheeda ku jiraday ayay dib waxay ugu shubaysaa qofkii, kadib haddana dhiig kale ka qaadanaysaa. Qaabkaas ayay kaneecadu dhiigga jirka ku qaadataa. Markay dhiiggaas qaadanayso ee dhiigga jiran ay shubayso, ayay waxay ku reebaysaa qofka dhiiggiisa deriskunoolkii ama balasmoodiyumkii ayay jirka ku reebaysaa. Markaas ayuu qofku qaadayaa cudurka malaariyada. Waa maxay, su-aasha kale u imaan karta, calaamadaha lagu arki karo qofka qaba malaariyada? Qofka markuu malaariya qabo, calaamadaha ugu horreeya lagu garan karo waxa weeye waa dhaxan ama qarqariya waxay yidhahdaan Soomaalida. Qofka isagoo kulul oo heerkulkiisa sarreeyo ayuu wuxuu dareemayaa dhaxan iyo qarqariyo dareemayaa. Kow, calaamada labaad madaxa ayaa aada u xanuunaya. Calaamada saddexaad la labya iyo mataga imaan kara. Calaamada afaraad qandhadiisa waa sarreysa. Jirka bini-aadanka markuu caafimaad qabo temperature-kiisa ama heerkulkiisa waxaa laga rabaa 37 degree oo centigrade. 37 degree wixii ka sarreeya qandha jirto, 38, 39, 40 haddii la sii aado qandha zaa'ida jirto. Halbeega rasmiga qofku waxaa la rabaa marka la cabiro temperature-kiisa inuu noqdo 37 degree. Marka iska cabiris, marka la soco, marka caafimaad qabtid oo aadan jirro qabin, aysan qandha jirin, temperature-kaadu waa inuu noqdaa 37 degree. Malaariyada waxyaabaha kale lagu garto waxaa ka mid ah ama calaamadaheeda dhabarka oo qofka aada u xanuuna, marka baaritaan la sameeyana beeryarada inta badan way barartaa. Su-aasha kale imaan karta waxay tahay, sidee looga hortegi karaa malaariyada? Dhowr siyood oo fudud ayaa malaariyada looga hortegi karaa. Mar haddii la ogaaday cudurka malaariya waxa faafina inay kaneecada tahay, si fudud ayaa looga hortegi karaa. Kow, waa in biyaha fadhiya ee meelaha fadhiya la socodsiiyo oo biyaha ay socdaan. Biyaha hadday socdaan kaneecada ukun ma dhigi karto. Ama haddii kaleeto biyihii fadhi waa in chemicals lagu shubaa oo meesha ukuntii malaariyada lagu dila. Waa marka koowaad. Waa in la isticmaalo mara kaneecada, gaar ahaan caruurta xilliyada fiidkii iyo xilliyada aroortii oo kaneecadu ay quudato, waa in mara kaneeca loo xira caruurta ama la geliya. Saddex, weelasha biyaha ku jiraan waa in aada loo nadiifiyo. Afar, waa in guryaha gaar ahaan meelaha tubooyinka biyaha ah aada loo nadiifiyo ama lagu buufiyaa cayayaan diliyaasha lagu buufiyaa. Talaabooyinkaas haddii la qaato kaneecadii way dhammaanaysaa. Hawo hadday timaadana kaneecadii way dhammaanaysaa. Waa waxyaabaha ugu wanaagsan ee kaneecada looga hortegi karo. Waxaa la isweydiin karaa, sidee loo daawaa malaariyada? Waa su-aal aada u muhiim, loo baahan in aada iyo aada loo dul istaago. Inta badan dadkeena waxaa haysato mashaakil ah, hadda malaariya iska baaray, haddana malaariya hayso, hadda malaariya iska baaray, malaariyada maba baxayso, waxaan wax ka jira malaha lagu leeyahay. Mararka qaarkoodba adigii dhammaan dhakhtarka aad lagu soo jeedinaya, cilladda xaggee ka jirtaa? Marka daaweynta malaariyada runtii dhib weyn ayaa ka jira, waana waxa malaariya dadku ugu badan tahay oo ay ugu bixi laadahay. Daaweynta malaariya waxay u baahan tahay daawo dhakhtar soo qora oo keliya. Malaariya laguma daaweeyo daawo farmashiiste ku siiyey ama sheybaariiste ku siiyey, war waxaas malaariya laguma daaweeyo. Malaariya marka la daaweyna waa in daawada uu dhakhtar soo qora. Sababta maxay tahay? Daawada malaariya waxay ku xiran tahay culayska qofka. Qof walba hadduu caruur yahayna waxaa la rabaa miisaankiisa in la ogaado si garaamkiisa loo siiyo. Qofka hadduu weyn yahayna miisaankiisa in la mid oo garaamka daawada la siina ayay ku xiran tahay. Maalid waxaa layaaba mida waxaa u qornay cirbado malaria oo 20 xabo gaaray madaxu gacan saar waru xamwaalihiin 20 xabo cirmada xagee la wada ma garanay gramkan inuu isku xireen miisaankiisaba maxaalay wadaa tacbaan oo farmashiisan wulis malaria aan maqlin ayaa maanduna kaniin ku daldalahay wuxuu u taraana malaha marka waxaan warnay balooto soo qaada marka soo qaadna ma way dilaysan buur anigu wuli malaria loo qaadanaa 10 cirbado ma arkin waa iska daade waa iska daa asigu jirtaa iska daade xaalay jahli ah umadan hayso wareerinay saas darad waxa dhaba daawada malaria hadii rabo in lagu caafimaado inay noqoto daawo dhaqtar soo qoray tayib dadka waaweynka schedule leeyeen caruurtan schedule bay leeyeen ama waxay leeyeen wax loogu talagalay daawada malaria marka la baarayo ama la daaweynayo ama dhaqtarka qorayo waxa uu isticmaalaa waxay tahay milligram by kg inta milligram oo qofka daawada siinays waxay ku xiran tahay inta kilogram oo qofka culayskiisa leegay hadii qofkan uu yahay 40 kilogram garam waxa siinaysa 40 kilo haduu yahay garam goona siinaysa haduu 60 noqdo qofkii ma dhahaysid qofkan waa weyn yahay waa 60 jir iyo 40 jir kuma xirna loo fiirmay maxaa la fiirinaya qofka culayskiisa la fiirinaya saas daraadeed waxa arki doontaan schedule-ka ama guideline-ada loogu talagalay caafimaadka marka laga hadlayo shax baa loo qoraa canuga markuu inta jiro intaas oo maalmo intaas aad sii kartaa hal sano intaas aad sii kartaa saddex sano intaas aad sii kartaa garaamkiisa markuu la socdaa la soconaysa marka waa in lagu dadaalaa inay daawadaas noqotaa daawo dhaqtar soo qoray taasna la raaciya tayib shaxdaas marka ha la raadiyo dadka caafimaad yaqaan way garanayaan caruurtana shax gooni leedahay ragga waaweyn dadka waaweyn shax gooni bay leedahay waa muhiim jidda in la socdaa daawooyinka malaariyada qaarkood waaba laga baxaba lama isticmaalaba daawooyinka qaarkood malaariya xilliga lama isticmaalaba qolada caafimaad ka shaqeeya waa horey dhahayn daawadaas malaariya ma loo isticmaali karo maxaa yeelay adaptation waa lala qabatimay waxba ka tari mayso waa horey la sheegay farmashiyaashan iska buuxa maantuna waa la isku wadaa wax ka soo baxaana ma laha waxaa muhiimu kale in la ogaado daawooyinka malaariyada qaarkood dhiiga la-aan bay keenaan qofka inuu dhiga beelo 700 waxyaaba sabab waxaa ka mid a daawooyin malaaria oo si qada loo qaato waa meelaha ugu nugul ee qofka dareenkiisa uu ka baabi'i karo marka cirbadaha malaariyada ma fududa haweenka uurka le marka la siinaa ma fududa waa inay noqotaa daawo malaaria markaa bixinaysid ama cirbada aad siinaysid wax cilmi ku dhisan oo dhaqtar soo qoro waa inay noqoto ugu dambeyn biyaha guryaha ha layska nadiifiyo caruurta saan sheegnay mara kaneecada ha loogu dadaalo gaar ahaan fiidkii subaxii saan hore u sheegnaba intaas malaaria waxaa ugu filan haddii ukunteeda meesha dhigeeda la baabiyo oo biyaha ah malaaria way iska dhammaanaysaa insha allahu tacaala wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka wa atuubu ilayka insha allahu tacaala cashirka saan shanaad waxaan kaga hadli doonaa insha allahu cudurkan loo yaqaano typho ama tifo soomaali u taqaano mar haddii malaaria laga hadlo tifon in laga hadlo waaye waa arkaysaa shaybaaradeena malaaria iga baar tifo iga baar shaqo kaloo lama haybo malaaria iga baar tifo iga baar bal asna tifo muxuu yahay se loo baaraa cashri karaan ka hadli doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
وهجاج لبات هذا هي ست مسلمين تهندية أي سيكور ليس حل أي كتر بدنيهين هندوس كحق جرياشا محمد أمين أي وربحنتان كو إيجايا
wargeys lagu magacaabo modern diplomacy ayaa waxa uu baahiyay warbixin uu kaga hadlayo dhibaatada haysata muslimiinta ku nool dalka hindiya kuwaas oo wajahaya tacdiyaad joogto ah oo uga imanaya dowladda hindiya iyo shacabka hinduuska ah ee ku nool halkaas wargeyska ayaa tilmaamaya inkastoo tirada muslimiinta hindiya ay ka badan tahay tan hinduuska ee halkaasi ku nool haddana ay joogto tahay dhibaatada ay la nool yihiin muslimiinta maalinba maalinta ka dambeysana ay sii kordhayso sida ay tilmaamayaan qiimeyn iyo saadaalin la sameeyey cadadka muslimiinta hindiya ayaa aad u kordhi doona marka la gaaro sanadka 2016 sababo ku aadan iyadoo muslimiinta ay aad u guur badan yihiin halka hinduuskana aan loo ogoleen in qofkiiba uu guursado wax ka badan hal xaas xisbiga muslimiin naceebka ku caanbaxay ee la yidhaahdo bahartiya talada dalka hindiyana gacanta ku haya ayaa hadda waxa uu qorsheynayaa in uu meelmariyo qaanuun cusub oo mamnuucaya in qofku uu guursado in ka badan hal xaas, kaas oo lagu doonayo in lagu yareeyo kororka tirada muslimiinta si loola mid dhigo in hunduuska aaminsan xaasasbadsigu uu xaaraam yahay. Tirakoob la sameeyey sanadkii 2015 ayaa tilmaamaya in tirada muslimiinta Hindiya ay dhan tahay 195 milyan oo ruux. Marka la gaaro sanadka 2016 ayaana la filayaa inay aad ugu bataan muslimiinta ku nool caalamka, iyagoona hadda noqday 119% guud ahaan dadka ku nool dalka Hindiya. Muslimiinta Hindiya ayaa ku kala firirsan guud ahaan gobollada dalka, waxaana intooda badan ay ku nool yihiin gobollada Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Bengaalka Galbeed iyo Kashmir, waxaana inkastoo ay tiro badan yihiin dalkana ku kala firirsan yihiin haddana loola dhaqmaa sida dad aqaliyaad oo kale, loomana ogola xitaa inay ismaamulaan ama qof iyaga ka mid ah mas-uul looga dhigo. Intii lagu guda jiray dhaqdhaqaaqii xornimadoonka ahaa ee Hindiya, muslimiintu waxa ay kaalinta hore kaga jireen dadaalladii looga xoreynayay Ingiriiska. Markii uu dalka xor noqdayna waxa ay Pakistan ka go'day Hindiya, taasina waxa ay muslimiinta Hindiya ka dhigtay inay agoonnimo dareemaan maadaama wax loogu daray dal ay dadkiisu Hinduus u badan yihiin muslimnaceebna ku caanbaxay. Dastuurka dalka ayaa waxaa gundhig looga dhigay cilmaaniyadda, taasina waxa ay keentay in dowladda talada la wareegtay ay ilaalin weyso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Culimadii dalka ayaana laftooda waxa ay ku dhicwaayeen badankooda inay xaqa cadeeyaan xuquuqdii muslimiintana, sidaas ayay ku dayacantay. Inkastoo muslimiinta Hindiya ay ku dadaaleen in ay dalka ka dhisaan dowlad islaami ah ama ugu yaraan ay yeeshaan maamul madax bannaan oo diinta ku haga, haddana dadka ku matalaya siyaasadda ayaa ka soo bixi waayay mas-uuliyadda ka saaran, waxayna ugu dambeyntii isku qanciyeen inay ku dhex milmaan xisaabta siyaasadda dalka Hindiya, kana fakeraan sidii ay ku heli lahaayeen oo keliya macaash yar oo ay noloshooda ku maareeyaan. Warbixinta ayaa waxa ay tilmaamaysaa in dowladda Hindiya ay dhiirigelinayso ama ay sheedda ka daawanayso dhibaateynta muslimiinta Hindiya. Intii la kala qaybiyey Pakistan iyo Hindiya, waxaa dalka Hindiya lagu weeraray 40,000 oo muslimiin ah, kuwaas oo la kulmay weeraro qaarkood nolosha lagu dhaafiyey. Dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya ayaa daaha ka rogay heerka ay gaarsiisan tahay cadaabada xisbiga Bharatiya. Ciidamada booliska ayaana ka qayb qaadanaya howlgallo lagu beegsanayo muslimiinta, isla markaana lagu burburinayo guryaha iyo masaajidda ay leeyihiin dadka muslimiinta. Guddi baaritaan oo sanadkii 2015 lagaga dhawaaqay dalka Hindiya uuna magacaabay ra-iisul wasaarihii hore ee xisbigaasi ee dalka Hindiya ayaa soo saaray dardaaran ah in la dhiso guddi dhigaysa cabashada dadka muslimiinta ah si meesha looga saaro kala sooca, oo xitaa gaaray in shaqooyinka loo diido dadka muslimiinta ah. Inkastoo dastuurka wadciga ah ee Hindiya uu dhigayo qodobo lagu sheegayo ilaalinta xorriyadaha dadka laga tirada badan yahay, haddana muslimiinta Hindiya iyo xitaa bulshooyinka kale ee laga tirada badan yahay ee ku nool dalka Hindiya ma aysan helin xuquuqda aasaasiga ah, waxa ayna wajahayaan isirnaceeb iyo weeraro joogto ah. Kumanaan kun oo ruux oo ay ku jiraan culimada iyo hormuudka bulshada muslimiinta ayaa xabsiyada lagu hilmaamay, haweenka muslimaadka ah ayaa qafaal iyo kufsi la kulma. Su'aasha isweydiinta mudanna waxa ay tahay ilaa intee la eg ayay muslimiinta Hindiya madaxa u foorarinayaan hunduuska islaam naceebka dulloode ee aanan garanayn waxaan ka ahayn in seef iyo xabad looga hortago.
وقال الناس إنك قد سبقت
قودهان لإنتا سيانكو سواف ميلينا برنامشك أقوني يوغال تانيا إنتانكو كل مينو برنامشك المدلة مدوحان إنكو دافينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.